Þegar Sighvatur í Hvammi kom upp á hólinn, sá hann að ærnar voru komnar út fippin og fattin, sumar jafnvel komnar í farf upp fyrir leitið. Hann þorði ekki að hvetja hvolpin og ótta við að missa stjórn á honum. Það var svo fast að það hvein í öllum. Það heyrðist eitthvert kynlegt fás eða fæs og hestinu var fært við, en það var hann bundinn að eðlisfari. Hvítti var kvikull og stuðraði í hvönnunum. Karlinn lyfti húfinni svo að sá í hvítan skallan. Hvirvillinn á honum var mjall hvítur, það var kvinnlegt hvað hann Örnólfur sonur hans var rúmlátur, auk þess sem hann var bæði hvefsinn og orðfast.